No cartel musical do Waka Urban Fest destacan tamén os xa míticos For Records e a revelación deste momento 720. Estamos aquí mesmo con eles. De For Records falamos con Álvaro Albite, tamén coñecido polo seu nome artístico Camel B. Que tal, Álvaro?
Moi ben, que tal?
Chamámoste Álvaro Camel B.
Álvaro, ame Álvaro, digo.
Moi ben, Álvaro. E ao seu lado pois está tamén Salama Lufti, que é 720. Como está, Salama?
Moi ben, gracias.
Que hai ganas de cantar mañá no Wacao?
Sí, que hai ganas. Un pouco de nervios, pero bueno.
Bueno, antes que nada, temos que darvos a noraboa por ese sold out. Xa están esgotadas todas as entradas para o Wacao Urban Fest. Pero a que non sabedes a cantas persoas xa sides cantar mañá?
No.
É unha primicia aquí en Radio Negreira. Pois nada máis ni nada menos que 300.
Bueno, bastante bien, a verdade.
Bastante ben.
Bastante
bueno, 300 son as apuntadas. Poden vir menos, pero agardamos que se chegue todo o mundo. Así que, a ver, bueno, For Records non debería estar nervioso para esta vez. Como está a situación?
Bueno, a priori non estou nervioso, pero sí que é verdade que eu... De estar nervioso en un lado, estou nervioso en Negreira.
Sí.
Porque se xa non polos chavales, pero os chavales, as nerds dos chavales, despois é unha cousa que sí que me perturba un pouco a min.
Sí.
Despois vas ao Gadis, fanche bromas as caixeiras, así, é verdade, non é algo que disfrute vale. Moito, pero bueno, toca para andar con eso.
Bueno, pero dende o cariño, sempre.
Ah, sí, home, non sin faltar o respeto, claro.
Pero iso é porque ten moito mérito que facedes, ao final, pois claro, é o que ten, facer música, que teñen que coñecervos. Pero bueno, o feito de que se xan xa 300 persoas, mete aí un pouquiño de apuro ou máis emoción que nada?
Home, non sei, nós a verdade é que ao ser así un grupo que saliu casi despois da pandemia, sí que tuvemos unha situación un pouco atípica, porque, o que sei, ti falas con outros colegas artistas e tal, e normalmente dinche, eu tocaba para 10 personas ou para 20, e nós o ano pasado Negreira, pois había tamén como 200 personas, fomos a Carballo outro día, había como 200, e ora, home, pois van a ser 300, eu... Pues, non estou nervioso, pero supoño que debería de estalo. Non sei se é bueno estar nervioso. Salama, non sei, me imagino que un pouco.
Claro,
sí, ¿no?
A situación de Salama é xa máis...
Bueno, xa, a miña situación é distinta, porque ao ser meu primeiro bolo, pues, algo diferente é, pero bueno. Nervios sempre van a estar aí, pero eu penso que unha vez que empeces a cantar, xa, empeces a soltar, eu creo que esos nervios xa van desaparecendo
sí.
Pouco a pouco.
Sí, eu creo que tamén. Agora fundiremos máis no tema desta novidade que nos traes ti, cantando ao público e todo. E bueno, como dicía Álvaro neste caso, vos xa sodes veteráns nas actuacións en Negreira, non cabe dúbida. Creo que en concreto xa estivestes na primeira edición do Wacao ano pasado e quería saber pois como foi esta experiencia ano pasado e que credes que vai cambiar.
Pois eu, joa, a verdade que foi o ano pasado pois este ano pois era un pouco mismo, non, a priori non tiña por que haber demasiado cambio. Si que o ano pasado a xente podía estar de pé, este ano sentada, para o tipo de concierto que facemos nós, pois é bastante máis agradecido que a xente este de pé, non sentada, porque bueno, é unha cosa así bastante dinámica e tal, non... Se cantáramos ben, pois non pasaba nada, sentábamos ali escoitados, pero precisamente non era o noso fuerte. Pero, bueno, non sei, o sea, supoño que será unha cousa parecida.
Claro, non, bueno, tampoco... é outro estilo, é outro tipo de experiencia. Bueno, imagino que sí que o que cambia, polo menos un pouco, será o repertorio, porque xa tedes un pouco de ampliación, últimamente estades en racha de temazos. Hai un mes estivemos co voso compañeiro Suso, despois de que lanzarades o sinxelo Noites de Verán, hai como dúas semanas tamén saiu outro, non? Escoitaremos moitas cousas, parece.
Sí, a verdade é que estamos facendo, aproveitamos este verán que podamos quedar todos, porque nós o problema que temos é que ao ser 4 dependemos, bueno, 4 é o noso colega Pedro, 5 en realidad. Dependemos moito de poder quedar a estar todos xuntos así. Este claro. Verán veonos moi ben porque estuvemos todos aquí, aproveitamos para quedar moito. Sí que fixamos moitas cancións, e de feito non sei dicir ora cantas, pero eu creo que 3 ou 4 que non saliron ainda seguimos tocar mañá.
Vamos, que mañá cousas novas e as cousas de sempre tamén.
Claro.
Claro, e no caso de Salama, dime por pinganillo que é a primeira vez que actúas en público en directo, tamén o comentabas antes que estabas así nervioso por ese motivo, pero hai emoción.
Sí, sí, a emoción sempre está diante dos nervios. A ver, o meu caso é diferente o de Foro Records, porque xa fixeron un bolo aquí en Negreira. Eu, a ver, é distinto, porque aquí en Negreira, sabes, é no pueblo. Entonces vai ser diferente, porque se chega a ser un bolo noutro pueblo, pois, sabes, pero ser aquí en Negreira, pois, bueno, o rollo dos pais é así, bueno.
Pero... bueno, pero é moi especial tamén estrearse na casa,
sí,
onde quererías senón?
Home, eso sí,
eso está mellor na casa, que si sí. Si das vergüenza, da igual, porque venches no, colegas, pero... e non se, tampouco
sí,
se nota,
está ben, está
porque vanche comprar...
Claro, bueno, a ver, iso non vai caber, porque vais a ir estupendamente. Sí. Pero...
Claro, están fuñéndonos en casos que non van suceder.
Claro,
pero
eu creo que non hai mellor lugar para sentirse acollido.
No,
sobre todo
sí.
Por todas esas persoas que imagino que estarán encantadas, tanto ti como a de cantar, como a eles e nós, que eu tamén vou ir, de escoitarte. Como surdiu a oportunidade de cantar no Wacao?
No Wacao? Bueno, pues a min falou Malbit, faloume dicindome que, bueno, que fora ali ao bolo e tal. Bueno, eu falei, estuvamos falando de ir xuntos xa. Bueno, pues...
Aí, en plan, foi así de...
Sí, foi así de último.
Entre compañeiros, sí. Falar a tope. Sí. Porque, claro, ti és artista, dende aí ben pouquiño coñecido, un artista revelación, como lle chamaríamos,
bueno, sí.
Pois cara así de tal, non, pero hai que chamarlle as cousas polo que son, e ao final é un dos artistas marcados tamén polo novo que és, que acabas de cumprir os 18 anos, e ten moito mérito. Como nace 720?
O nome ou o
pues,
artista?
Se queres o artista como tal.
Bueno, pois, a ver, meu primo fai bases de cancións. Un día estaba eu escoitando as bases, aí con el, e dixo meu primo, ti por que non probas a facer bases tamén? Entonces eu empecé a probar bases, pero dime de cuenta de que as bases non eran o meu. Entonces dixome meu primo, entonces por que non probas a cantar? Entonces bueno, empecé a escribir e tal, empecé a sacar así temas así pequenos e tal. Bueno, empezou-me a gustar o rollo de cantar e así, bueno, aquí estamos.
Inspiraste en algo específico? Ou foi só, pois, ir probando, a ver que saía?
Home, escoito moito trap de Estados Unidos e tal, e inspiro-me neles un pouco.
Claro, entón ti, pois, definiríaste un pouco no tema do trap, en música máis...
Drill, así.
Máis drill, exactamente. Bueno, pois, semella que imos ter unha sesión de trap intensa mañá. Xa sabedes como vai ser o tema das horas, dos horarios nos que van ir as vosas actuacións?
De momento, non. O sea, sei que empezas 10:30 con...
Monolius Dope,
base.
Comezan as 10:30, comezan as actuacións, o programa de actuacións as 10:30 no patio do Ceipo Coto.
Sí.
Bueno, comeza con Monolius Dope, que durará pois sobre 50 minutos, e imagino que despois iredes vos.
Eu teño entendido, porque eu tampouco son un... non suelo prestar moita atención a algunhas cousas.
Moi ben,
pero teño entendido que nós empezamos ás 12. Eu calculo que vai ser un pouco antes, porque no... Bueno, non me sale o nome técnico do rollo, pero no papelito que nos deron, donde pon cando empeza cada un, pon que vas e vai as 11:30 e dañe media hora, será un pouco antes, porque non creo que faga media hora, será un pouco menos, pero sí, será por aí sobre 12:15 empezaremos nós.
Pero un paxariño, díxome que o mellor, pois, cántate xuntos algo.
Bueno, será sorpresa, bueno, pero eso. Sí, estuvamos quedando esta semana para pa ensayar, veo ali a noso local, ensayar con nós e vai subir no medio aí do noso bolo, tirar os sistemas.
Ah, entón, será como polo final da vosa actuación xa sorpresa.
Polo medio, sí, por aí.
Sí.
Se queredes non falamos máis do tema.
Ora xa está, pero cando lle toca Salamo, pues, claro, xa Salamo, ven por aquí.
No, vai ser diferente.
Veñense cosiñas.
Sí.
Ou seja, que hai aí colaboración...
Sí, pode ser.
Non imos desvelar máis, por si acaso, porque non quero fastidiálo, por suposto. Pero bueno, sen dúbida, como dicíamos, agardamos unha sesión de música máis urbana, o puro estilo galego. Ti tamén cantas en galego, Salama? Ou de todo un pouco?
Sí, de todo un pouco. Árabe tamén.
Que guai.
Sí, hai de todo.
Sí, non, sorprendeume porque eu, por exemplo, eu non coñezo trap e drill en árabe, entón sí. É algo que farame especial ilusión escoitar, a verdade. A ver se sacas aí uns temas no escenario que paguen a pena. Bueno, de eso estou segura. De eso estou segurísima, pero quero dicir que atope sacando cancións e cantándoas, non esteas nervioso en ningún momento, que iso, como dicíamos, pois empezamos e xa marchan todos os nervios e ven a emoción.
Sí, é o que che dixen antes, eu penso que ao principio a subir, bueno, é normal ter nervios, ou sea, ver tanta xente diante. Pero pois eu penso que se empezas a cantar xa vaste soltando ao final. Van pasando os nervios.
Pois sí, con vos o público, así que nada, moitas grazas a Lama, moitas grazas a ti tamén, Álvaro. Moitísima sorte mañá, sodes a verdade estupendo, ten moitísimo mérito que facedes, traballar coa música é algo maravilloso, así que animo, eu animos vos personalmente, tamén dende Radio Negreira que sigades coa música, porque é unha toleada, ou ben que soa. Nada, vémonos mañá no Huacao.
Bueno, moitas gracias, Joa.
Moitas gracias.
Qué bonito.
Gracias, suerte.
Gracias.